Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում 612 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, 13 մարդ մահացել է։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճին զուգահեռ արտակարգ դրության ռեժիմը Հայաստանի տարածքում երկարաձգվելու է մինչև հուլիսի 13-ը։ Նոր զարգացումներ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարության ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների հետաքննության շուրջ նախաքննական մարմնի տվյալներով այս պահին գործում 29 մեղադրյալ է ներգրավված, նրանցից մեկը մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը արդեն իսկ փոխհատուցել է շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 612-ով, հասնելով 15,281-ի։ Մահացածների ընդհանուր թիվը այժմ 258 է։ Վարակված ևս 86 անձ մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մոտեցել է 7,616,000-ին, մահացել է ավելի քան 424,000 մարդ, ապակինվել է մոտ 3,855,000 հիվանդ։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգելուն, այսօր խորհրդարանը արտահերթ նիստում քննարկում է առաջարկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունից ռուսաստանցիներին շնորհավորել է Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Դեսպանի փոխանցմամբ ԱՄՆ ձգտում է Ռուսաստանի հետ համագործակցության։ Սիեթլի քաղաքապետ Ջենի Դարքանը քննադատել է քաղաքում զանգվածային անկարգություններին վերջ տալու համար Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը օգտագործելու մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը։ Սիեթլում և ամերիկյան հարյուրավոր այլ քաղաքներում բողոքի ակցիաներ սկսվել են բանից հետո, երբ Մինեապոլիսում սպիտակամորթ ոստիկանները բերման ենթարկելուց սպանել են կասկածյալ Ջորջ Ֆլոյդինով սևամորթեր։ Լոնդոնում պատնեշներով փակել են տասնյակ արձաններ, որոնք կարող են դառնալ ռասայական խտրականության դեմ բողոքող ակտիվիստների թիրախը։ Ուկրաինայի նախագահի կինը վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին Ելենա Զելենսկան հայտնել է Facebook-ի էջում, ավելացնելով, որ նախագահը և երեխաները չեն վարակվել։ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ կստեղծվի կիբերանվտանգության կենտրոն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի՝ կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Ինչպես եւ ամեն օր, այսօր եւս առողջապահության նախարարությունը երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին նոր տեղեկություններ հրապարակեց։ Դրանց համաձայն վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է շուրջ 600-ով։ Այս ցուցանիշը թեև առայժմ չի նվազում, սակայն զգալի է, որ դրական եւ բացասական թեստերի տոկոսային հարաբերակցությունը փոխվում է։ Եթե հունիսի 1-ից դրական էր եղել Հայաստանում արված թեստերի 34%, ապա վերջին 5 օրում հակահամաճարակային լայնածավալ գործողությունների ակտիվացմանը զուգահեռ այդ ցուցանիշը նվազել է, հասնելով 25%-ի, չնայած դրան կառավարության անդամներն ընդգծում են դրական հաստատուն դինամիկայի մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության թվերի անկման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ծայրահեղ ծանր դեպքերի մահացության տոկոսը շատ մեծ է, ծանր դեպքերի մահացության տոկոսն էլ է մեծ, հետևաբար ակամայից մեծ թվերը կամ ակամայից շատ ուղիղ բերում են նաև մեծ մահացության։ Հետևաբար միևնույնն է, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն թվերի զսմանը եւ ոչ թե միայն հզորությունների բարձրացմանը։
Նախորդին Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 612-ով, հասնելով 15281-ի, առողջացել 173, մահացել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող եւս 13 մարդ։ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը մինչ օրս հասել է 258-ի։ Արձանագրվել է նաեւ կորոնավիրուսային վարակ ունեցող, սակայն այլ հիվանդ ցան պատճառով մահվան 4 դեպք։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 86 է։ Այս պահին բուժում է ստանում 9298 մարդ։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում 524 քաղաքացի, տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։
Ինչը շատ մեծ թիվ է եւ այդ թիվը վերջի օրերին չի իջնում առնվազն եւ տատանվում է 500-ի շրջանակներում։ Մահճակալային ֆոնդի ծառայողության առումով ռեանիմացիոն վերակենդանացման բաժանմունքներում է տեղ ունենք, սակայն կրկնում եմ, տեղ ունենալը ինքնին իրավիճակի դրական գնահատական չի կարող լինել, որտեղ մենք ծայրահեղ ծանրների մոտ ունենք մահացության մոտ 70%, ծանրների մոտ իհարկե ավելի քիչ, եւ թոքերի արհեստական օդափողության սարքերի վրա գտնվող քաղաքացին մոտ 90% մահացություն ունենք։ Հետևաբար ասել, որ եկեք միայն մեծ հզորություններով բոլորին ընդունենք, դա կնշանակի չանել պատշաճ քայլեր այդ մարդկանց ինչքան որ շատ մարդ փրկելու ուղղությամբ։
Այս օրերին ավելանում են այն բժշկական կենտրոնները, որտեղ ևս կարող են բուժում ստանալ COVID-ով հիվանդները։ Կան նաև հիվանդանոցներ, որոնք հայտարարում են, թե պատրաստ են ընդունել այս հիվանդությամբ վարակվածներին, սակայն նախարարությունից թույլտվություն չեն ստացել։ Օրինակ, Նաերի բժշկական կենտրոնը, Հերացու անվան առաջին համալսարանական հիվանդանոցը։ Արսեն Թորոսյանն այսօր նշեց, լինելու են բժշկական կենտրոններ, որոնք պետք է հեռու մնան կորոնավիրուսից զուտ առողջապահական նկատառումներով։
Որտեղ առողջապահությունը միայն կորոնավիրուսով չի, որ զբաղվում է, այլ զբաղվում է բազմաթիվ այլ մեր բոլորի հիվանդություններով։ Նաերին ընդհանրապես որոշում է կայացել, որ ինքը չի մասնակցելու կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմանը, եւ դա ճիշտ որոշում է, այդ որոշումը ուժի մեջ է։
Թորոսյանը ընդգծեց նաեւ դիմակի ճիշտ օգտագործման պարագայում վարակվածների թվի անկում կգրանցվի։
100% ճիշտ դիմակը, 100% ճիշտ կրելու դեպքում բոլորի կողմից ճիշտ դիմակը այս դիմակն է։ Բոլորի կողմից, այո, երաշխիք անջրանթափանց դիմակը, բոլորի կողմից բերում է վերարտադրողական ցուցանիշի 1-ից իջեցման։ Իսկ 1-ից իջեցումը նշանակում է, որ 10 մարդը շարունակում է վարակել 9 մարդու, 9 մարդը 8 մարդու, 8-ը 7-ի, 7-ը 6-ի եւ այդպես շարունակ։
Թե երբ կլինի վիրուսի էական նահանջ, դեռ պարզ չէ։ Թորոսյանը նշեց, նույնիսկ կորոնավիրուսը հաղթահարած երկրներում ձմեռային սեզոնին հիվանդության ակտիվանալու վտանգը մեծ է։
Մենք էլ ենք պատրաստվում աշնանը, չնայած հիմա էլ խնդիրներ ունենք։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանին օգնելու նպատակով վաղը հատուկ չվերթով Ֆրանսիայից 10 բժիշկ կայցելի Հայաստան։ Հաջորդ շաբաթ նաև Լիտվայից բժիշկների եւ փորձագետների խումբ կժամանի։ Ռուսաստանից մոտ 50 բժիշկ եւս ցանկացել են գալ եւ աշխատել այստեղ։
Նաեւ վերջին օրերին ձեռնարկված ակտիվ քայլերի, ինչպես տեսնում ենք համաճարակաբանական իրադրությունը, Հայաստանում առայժմ կտրուկ կերպով չի բարելավում, նման պայմաններում թերևս օրինաչափ է, որ կառավարությունն այսօր առավոտյան կայացած նիստում արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգման մասին որոշում կայացրեց։ Կառավարության որոշումից բառացիորեն 1 ժամ անց հարցը սկսեց քննարկել ազգային ժողովը, այդ քննարկումները այս պահին էլ շարունակվում են, դրանց մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարի հայտարարություններն իմի է վերել նա Իրան Ալբանիա։
Մարտի 16-ից Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունը, որն ավարտվում է հունիսի 13-ին, կառավարության որոշմամբ երկարաձգվեց ևս 30 օրով, մինչև հուլիսի 13-ը։ Հիմքերը մնում են նույնը երկրում կորոնավիրուսի համաճարակը, նախագիծը ներկայացրեց արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Այն պատճառները, որով արտակարգ դրությունը հայտարարվել էր, շարունակվում են գոյություն ունենալ։
Կառավարության նիստին իրավունքի ուժով հաջորդեց ազգային ժողովի հատուկ նիստը, որտեղ հիմնական զեկուցող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկրում ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային որակեց, արձանագրելով, որ դա հաղթահարել հնարավոր է միայն հանրային վարկագծի փոփոխությամբ։ Փաշինյանը հնչեցրեց կանխատեսումներ, որ համաճարակ առնվազն 1.5 տարի կշարունակվի, նկատելով աշխարհում ավելի վատատեսական կանխատեսումներ էլ կան։
Եթե հանրայնորեն, լայնորեն այդ կանոնները չպահպանվեն, համավարակի, համաճարակի հաղթահարումը դառնալու է անհնարին։
Վարչապետը պնդում է հանրությունը պետք է սովորի ապրել կորոնավիրուսի հետ եւ պատկերավոր համեմատություն անցկացրեց մեքենաների եւ վիրուսի միջեւ։
Ասենք օրինակ երբ հայտնվեցին ավտոմեքենաները, ինչ որ մի պահից մարդիկ սկսեցին մեծ թվերով վրայերթների ենթարկվել եւ դա բերում էր մարդկային մեծ զոհերի։ Եվ այդ ամենի արդյունքում է, որ ստեղծվեցին հետիոտնային անցումները, լուսացույցները, կանոնակարգվեցին երթևեկության կանոնները, եւ այդ ժամանակ ոչ ոք կամ գոնե հիմա Փարքաստու ոչ ոք չի ասում, ես չեմ հավատում ավտոմեքենաների մահաբեր ուժին։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իր և իր ընտանիքի վարակվելու փաստին, ասաց, որ իր օրինակով կարող է պնդել դիմակ ձեռնոց կրելը արդյունավետ է, որովհետև իշտ տեղեկություններով ինքը վարակակիր լինելով հանդերձ ոչ մեկին չի վարակել։
Եթե ենթադրենք, որ ես վարակված եմ եղել արդեն ամսի 20-ին և Արցախի նորընտիր նախագահի երթմնակալության իրավիճակը արդեն լինել են, մասնակցել են վարակակիր լինելով, նախ փակ դահլիճում եղել եմ դիմակով և շփում եմ ունեցել Արցախի երրորդ նախագահի հետ, այսինքն դիմակով է եղել շփումը, և Փարքաստու այդ 14 օրը անցել են և որևէ ախտանիշ չկա։
Փաշինյանը պնդում է, խնդիրը առողջապահական համակարգը չէ, այլ այն, որ մինչ օրս կան մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ կորոնավիրուսը կեղծ է, իսկ առողջապահական համակարգը ըստ Փաշինյանի իր առջև դրված խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է։
Նույնիսկ վերակենդանացման բաժանմունքներում բացառիկ ընտանեկան մտնոլորտը հաստատվեց, բացառիկ ընտանեկան։ Մարդիկ ասում են միայն շնորհակալության խոսքեր, միայն շնորհակալության խոսքեր, եւ դրա մեջ ձեր չկա։ Մեր պրոբլեմը առողջապահական համակարգից դուրս է, մեր պրոբլեմը կներեք մեր բիսետկաներումը։
Վարչապետը հանձնարարություն է տվել ձևավորել աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի կորոնավիրուսի վերաբերյալ ապատեղեկատվությունների տարածման աղբյուրներով։
Արդյոք կարող այստեղ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները կապ ունեն։ Արդյոք կարող է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ կապ ունեցող շրջանակներ և ուժեր գոյություն ունեն, և արդյոք կարող են լինել քաղաքական շրջանակներ կամ ոչ քաղաքական կրիմինալ շրջանակներ, ովքեր իրենց նեղ շահերի ձելներով կարող են փողեր ծախսել այդպիսի այդ օրինակ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։
Կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների, մասնավորաբար Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Գլխավոր դատախազությունը 5-7 երեկոյան հանդես եկավ ծավալուն մի հայտարարությամբ, մանրամասներ հաղորդելով հայաստանյան թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրի։ Այդպես էլ չկառուցված հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի շինարարության ընթացքում թույլ տրված խախտումների մասին։ Դատախազության պնդմամբ գործում շուրջ 3 տասնյակ մեղադրյալ կա, դրանցից առանցքայինն էլ Գագիկ Ռուկյանի մերձավորներից մեկը, մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը արդեն իսկ փոխհատուցել է պետությանը հասցված վնասի մի զգալի մասը՝ շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Շահական ոսկու մասին ցնցող պատմության հեղինակ Արուստամյանը, սակայն, պնդել է, թե վնասը փոխհատուցել է չի նշանակում, թե ինքն ընդունել է ներկայացված մեղադրանքները։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Հյուսիս հարավի գործով մեղադրյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերության կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանը քնչական կոմիտեի դեպոզիտ հաշվին է վերականգնել 1 միլիարդ դրամ որպես վնասի վերականգնման երաշխիք։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնես կայսրության կառավարիչը հյուսիս հարավի գործով մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու կեղծ ձեռնարկատիրության և փողերի լվացման համար։ Արուստամյանը ևս 2 տարբեր քրեական գործերով է անցնում, որոնցից մեկը թերև ես աննախադեպ չափով կաշառք տալու գործն է։ Ըստ մեղադրանքի Արուստամյանը պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին նրա երկու որդիների միջոցով ավելի քան 22 միլիոն դոլար կաշառք է տվել։ Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմն իրեն առաջադրված որևէ մեղադրանք չի ընդունում, նա ապրիլից կալանքի տակ է։ Ազատության է զրույցում նրա փաստաբան Հովիկ Սուքեսյանը պարզաբանեց, թե մեղադրանքը չընդունող Արուստամյանն ինչու է 1 միլիարդ դրամ վճարել պետությանը։
Վնասի վերականգնում չի արվի, որտեղ մենք գտնում ենք վնաս չկա, բայց որպեսզի քնչական մամինը համոզված լինի, որ եթե վնաս լինի մենք վերականգնելու ենք, այո, 1 միլիարդ դրամ որպես երաշխիք վճարել ենք։ Ոչ, կանխավճար չենք տվել դա, ընդհանրապես երաշխիք, որ եթե կապացուցենք, որ մենք վնաս ենք պատճառել պետությանը,
Ըստ դատախազության, Թալինից Գյումրի ճանապարհի վերակառուցում եւ բարելավում ծրագրի շրջանակներում Թալին-Լանջիկ եւ Լանջիկ-Գյումրի հատվածների շինարարական աշխատանքներն իրականացնող Կապալարու Սինոհիդրո Կորպորեյշն ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչների եւ Սեթրա Կարուստամյանի կողմից փաստացի կառավարվող Ստոնս ընկերության միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առանց ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր կնքելու, վճարային փաստաթղթեր ներկայացնելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մասին։ Դրան Պատակով Ստոնս ընկերությանն է փոխանցվել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ 2008-2010 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը, որն այս գործով եւս մեղադրյալ է Արուստամյանի եւ այլ անձանց գործակցությամբ Ստոնս ընկերությանը իբր մատուցված ծառայությունների համար դուրս է գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրա Կարուստամյանին։ Աննախադեպ հորակելով քրեական գործի ծավալը գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ քննության ընթացքում բացահայտվել է պաշտոնական ու տնտեսական հանցագործությունների բազմաթիվ դրվագներ։ Այս գործով արդեն 29 մարդ է ներգրավվել որպես մեղադրյալ, նրանցից 4-ը գործող եւ նախկին պաշտոնյաներ են, իսկ մյուսները ճանապարհաշինարարական ծրագրում ընդգրկված կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ազատության ձրույցում պնդեց, բոլորն էլ տեսնում էին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիսահարավին կապող ճանապարհի հետ։ Շուրջ 10 տարի հայաստանցիները տեսնում էին, որ խոստացված ճանապարհը չի կառուցվում։ Կարծում է, պատասխան պետք է տան նաեւ իրավապահ որոնք մինչև հեղափոխությունը աչք են փակել այս հանցագործության վրա։
Փաստը մնում է փաստ, որ փողերը չկան, ճանապարհը չկա եւ դրա համար կան պատասխանատուներ, բայց ինձ համար ավելի կարեւոր է պատասխանության ենթարկել նրանք, ովքեր վերահսկողություն պիտի իրականացնեն ու չեն իրականացնել։ Խոսքը իրավապահների, դատախազության, ԱԱՀ-ի եւ մնացած բոլորի մասին է։
Եվ քրկին կորոնավիրուսի համավարակի մասին Եվրոպական միության ղեկավարները փորձում են մեղմացնել այն բացասական ազդեցությունը, որ դաշինքի գործունեության վրա թողեց կորոնավիրուսի համաճարակը։ Խոսքը միայն տնտեսական հետևանքների մասին չէ, համաճարակի ծանր հարվածներ նաև Եվրամիության հիմնարար գաղափարներից մեկը՝ ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումն։ Այժմ ահա Բրյուսելում փորձում են ելքեր գտնել, խոստովանելով սակայն, որ մոտ ապագայում լիարժեք վերադարձ նախահամաճարակային վիճակին հազիվ թե լինի, ներկայացնում Հելինա Բունյաչյանը։
Բրյուսելը կոչի անում Եվրամիության անդամ 27 երկրներին առաջիկա երկու շաբթի օրվանից արդեն վերացնել սահմանային արգելափակումներն ու վերստին թույլատրել ազատ տեղաշարժը Շենգենյան գոտում։ Այս արտոնությունից սակայն առայժմ կարող են օգտվել միայն անդամ երկրների քաղաքացիներն ու մշտական բնակության իրավունք ունեցողները։ Երրորդ երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների համար Շենգենյան գոտին կշարունակի փակ մնալ առնվազն մինչև հուլիսի 1-ը։ Մեր համոզմամբ առաջին հերթին պետք է բացել ներքին սահմանները, հետո անցնել արտաքինին, երեք հայտարարեց Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվիա Յոհանսոնը։ Համաճարակի բռնկումից հետո մենք հանձնարարել ենք անդամ երկրներին սահմանափակել ելումուտը միության տարածք։ Այդ որոշումն ուժի մեջ է մինչև առաջիկա երկու շաբթի։ Անցած շաբաթ, սակայն, երբ քննարկեցինք հարցը ներքին գործերի նախարարների խորհրդում, մեծ մասը պնդեց, որ անհրաժեշտ է երկարաձգել ժամկետը ևս երկու շաբաթով։ Ուստի Եվրահանձնաժողովն այժմ հանձնարարում է փակ պահել արտաքին սահմանները մինչև հունիսի 30-ը։
That's why we now recommend that we should prolong the temporary restrictions on non-essential travel into the EU until the 13th of June.
Եվրամիության ներքին գործերի նախարարը միաժամանակ ընդգծեց, սա չի նշանակում, թե հուլիսի 1-ից Եվրոպան բացելու է սահմանները բոլորի առջև։ Քանի որ որոշ երկրներում համաճարակային իրավիճակը չի կայունացել, մենք խորհուրդ ենք տալիս ընտրողաբար մոտենալ հարցին, հիմնվելով մի շարք չափորոշիչների վրա, պարզաբանեց Եվրամիության հանձնակատարը, հավելելով. ամենակարևոր չափանիշը կորոնավիրուսի տարածվածությունն է այն երկրում, որտեղից գալիս է օտարերկրացին։
This will apply to all third countries which are in a similar or better situation as compared to the EU as regard their health situation.
Սահմանները կարող են բացվել միայն այն երկրների հետ, որոնք ունեն Եվրամիության անդամների նման կամ ավելի լավ համաճարակային պատկեր։ Ըստ Յոհանսոնի, կազմվելու է այսպես ասած անվտանգ երկրների ցուցակ, որը պարբերաբար վերանայվելու է ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տրամադրած տվյալների։ Եվրամիությունը փակել էր արտաքին ու ներքին սահմանները մարտի կեսերից կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Մի քանի շաբաթ է հին մայրցամաքում վարակակիրների թիվը շարունակաբար նվազում է։ Որոշ պետություններ արդեն իսկ բացել են սահմանները անմիջական հարևանների հետ։ Ժամանողները, սակայն, պարտավոր են հավաստագիր ներկայացնել, որ վարակված չեն կորոնավիրուսով կամ 14 օրով մեկուսանալ։ Դատելով Եվրահանձնաժողովի 3 վահանձնարարականներից այս կարգը, ինչպես նաև հասարակական վայրերում պարտադիր դիմակներ կրելու պահանջը դեռ երկար կմնան ուժի մեջ։
Աշխարհում COVID-19-ով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Վերջին տվյալների համաձայն վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 7.5 միլիոնի, նրանցից մոտ 4 միլիոնը դեռ բուժվում է։ Կորոնավիրուսի համաչարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում ունալ Լատինական Ամերիկան, Բրազիլիա, Չիլի, Պերու, Միացյալ Նահանգներում իրադրությունը ևս բարդ է, 50 նահանգներից 22-ում վերջին օրերին վարակակիրների թվի աճ է նկատվում, ինչը ստիպում է մասնագետներից շատերին խոսել համաչարակի երկրորդ ալիքի հավանականության մասին։ Համաշխարհային այս անորոշության ֆոնին նորանոր ապացույցներ են իհայտ գալիս, որոնց համաձայն կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենագործուն միջոցը պաշտպանիչ դիմակն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան Միսսուրի նահանգում կորոնավիրուսով վարակված երկու վարսավիր անցած ամիս սպասարկել են 140 հաճախորդի, նրանցից որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուս չի հաստատվել։ Նույնիսկ թեստավորումից հետո նրանց մի մասը մեկուսացվել է և երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուսի ախտանշաններ չեն եղել։ Այս մասին հայտնում է նահանգի առողջապահական գերատեսչությունը։ Կորոնավիրուսային վարակի պատմության հերթական այս առեղծվածային դրվագը ստիպել է մասնագետներին ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ անցկացնել, մասնավորապես հասկանալու, թե ինչպես են երկու վարակված վարակակիրները շփվել առողջ հաճախորդների հետ, որքանով է պահպանվել սոցիալական հեռավորության կանոնը և որ ամենակարևորը, ինչպիսի դիմակներ են կրել վարակակիրներն ու հաճախորդները։ Այս մասին CNN-ի հետ զրույցում հայտարարել է նահանգային առողջապահական կառույցի ղեկավար Քլեյ Գոդարդը։ Առայժմս պաշտոնյայի հստակ է մեկ բան. դիմակների միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու գործում։ Ինչ այդ Ամերիկայում վարակը շարունակում է տարածվել, թեև ինչպես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է փաստում, երկրում պիկը հաղթահարված է այն ապրիլին, երբ օրական հաստատվում էր մի քանի տասնյակ հազար դեպք։ Այդուհանդերձ Ամերիկան վարակակիրների և զոհերի ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրն է։ Ընդհանուր հաստատված ավելի քան 7.5 միլիոնից 2-ը, 421,000 զոհերից 112,000-ը միայն Միացյալ Նահանգներում է։ Վերջին շաբաթներին երկրող մեկ տեղի ունեցած հակառասիստական բողոքի ցույցերը վարակի նոր բռնկման պատճառ չեն դարձել, այս մասին հայտարարել է երկրի փոխնախագահ Մայք Փենսը։
New cases going up, we're monitoring.
Համաճարակի պայմաններում զանգվածային հավաքներն արգելող Հարավային Կալիֆոռնիայի իշխանությունները մերժել են հանրապետական կուսակցության համագումարը հյուրընկալել նահանգի Շարլոտ քաղաքում։ Այդ հավաքի ընթացքում կուսակցությունը պաշտոնապես պետք է առաջադրեց Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Սպիտակ տան ղեկավարին չի հաջողվել համաձայնության գալ նահանգային իշխանությունների հետ, ինչպես համագումարի պատվիրակների թվի, այնպես էլ միջոցառման ընթացքում սոցիալական հեռավորության պայմանի շուրջ։ Հանրապետական կուսակցությունը ստիպված է եղել համագումարը տեղափոխել Ֆլորիդա նահանգի Ջեքսոնվիլ քաղաք։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի և դեղամիջոցի բացակայության պայմաններում վարակը սրընթաց տարածվում է, հատկապես Հարավային Ամերիկայում էպիկենտրոն այժմ Բրազիլիան է, որտեղ հաստատվել է 806,000 դեպք, զոհվել ավելի քան 40,000 մարդ։ վարակվածության ցուցանիշով երրորդ տեղում Ռուսաստանն է, Հնդկաստանը վերջին օրերին հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Երկրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 297,000-ի, 5-րդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք հետխորհրդային տարածք և կրկին խոսենք ԱՊՀ-ում գործող օլիգարխների մասին։ Մոլդովայի երբեմնի ամենաազդեցիկ գործիչը, միլիարդատեր Վլադ Պլախոտնյուկը չի կարողանա ապաստանել Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Այս մասին հայտնի դարձավ նախորդին, հանրային ուշադրությունը կրկին սևեռելով հետխորհրդային տարածքի ամենաաղքատ պետություններից մեկի՝ Մոլդովայի վրա։ Պլախոտնյուկը, որ 2015-ից 2019 թվականներին Մոլդովայի փաստացի միանձնյա ստվերային ղեկավարն էր, նախորդ ամռան արտագաղթեց Միացյալ Նահանգներ, փորձելով խուսափել քրեական հետապնդումից։ Մոլդավացի իրավապահները պնդում են, որ հենց Պլախոտնյուկն է այն մարդը, որ կանգնած էր երկրի խոշորագույն առևտրային բանկերի սնանկացման և դրանց հաճախորդների գումարները օֆշորային գոտիներ դուրս բերելու սխեմայի հետևում։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգները քաղաքական ապաստան չի տա մոլդովացի օլիգարխ Վլադ Պլախոտնյուկին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Դաշնային դատարանը մերժել է նրա դիմումը։ Վլադ Պլախոտնյուկը Մոլդովայի ամենահարուստ մարդն է, դեմոկրատական կուսակցության նախկին ղեկավարը, օլիգարխ, որը կուլիսներից կառավարում էր երկիրը։ Նրա վերահսկողության տակ էր գտնվում օրենսդիր, գործադիր և դատական համակարգի մարմինները, բայց հիմա փորձում էր քաղաքական ապաստան ստանալ Միացյալ Նահանգներում։ Անցած հունվարին նա զրկվել էր ամերիկյան վիզայից։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել էր, որ Պլախոտնյուկի կոռումպացված գործողությունները Մոլդովայում խարխլել են օրենքի գերակայությունը և լրջորեն վարկաբեկել ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Բողոքարկելով վիզա չտրամադրելու որոշումը, Պլախոտնյուկը հայց էր ներկայացրել Նյու Յորքի արևելյան շրջանային դատարան։ Նա նշել էր, որ վիզայի մերժումը նրան զրկել է ապաստան ստանալու համապատասխան միջնորդությունը քննելու իրավական գործընթացից, ինչը լուրջ վտանգի տակ է դնում իր կյանքը և ազատությունը։ Նա պնդել էր, որ պայքարել է կոռուպցիայի դեմ, ձգտել է նվազեցնել Մոսկվայի ազդեցությունը իր երկրի քաղաքական համակարգի վրա և որ իր դեմ մի քանի անգամ մահափորձ է կազմակերպվել։ Ռուսաստանը առանց տատանվելու կսպանի նրան ինչ-որ տեղ Եվրոպայում, քանի որ ձգտում է աշխարհաքաղաքական գերակայություն ունենալ հետխորհրդային ամբողջ տարածքում, նշել էին նրա փաստաբանները դատարան ներկայացրած հայցում։ Սակայն այսօր հայտնի դարձավ, որ դատարանը մերժել է հայցը։ Պլախոտնյուկը և նրա մերձավորները անցած տարվա ամռանը Մոլդովայից անհայտ ուղություններով հեռացել էին մասնավոր օդանավերով, ինչպես գրել էր տեղական մամուլը։ Այս տարվա մարտին Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդել էր, որ նրան բազմիցս տեսել են Մայամիում։ Ըստ դատական հայցում նշված տեղեկատվության, նա Միացյալ Նահանգներ է մտել Մոլդովան լքելու հաջորդ օրը 2019-ի հունիսի 15-ին և 3 ամիս անց դիմել է քաղաքական ապաստան ստանալու հայցով։ Այս տարվա հունվարին քաղաքական ապաստան ստանալու նրա դիմումը մերժվել է։ Մարտին Քիշինևում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հայտնել էր, որ նրան ԱՄՆ-ից արտաքսելու գործընթաց է սկսվել, նշելով, որ այն սովորաբար երկար է տևում դատական քննությունները հաշվի առնելով։ Մոլդովացի մեծահարուստի երբեմնի քաղաքական ազդեցիկ դերակատարի հանդեպ հայրենիքում քրեական գործ կա հարուցված։ Խոշոր չափի փողերի լվացման մեղադրանքով անցյալ տարվա աշնանը Մոլդովայի դատարանը նրան կալանելու որոշում է ընդունել։ Պլախոտնյուկի անունը կապվում է 2012-2014 թվականներին Մոլդովայի բանկից 1 միլիարդ դոլար անհետանալու հետ։ 1 միլիարդը դա Մոլդովայի համախառն ներքին արդյունքի 1/8 մասն է կազմում։ Կոռուպցիոն այդ գործով մեղավոր էր ճանաչվել նախկին վարչապետ Վլադ Ֆիլատը, որը 2019-ի դեկտեմբերին ազատ է արձակվել։ Բանկից կատարված այդ խոշոր գումարի յուրացման մասին լուրերը խալխալել էին մոլդովացիների վստահությունը արևմտամետ կառավարության հանդեպ, երկիրը երկար ժամանակ ցնցվում էր ցույցերից և բողոքի ակցիաներից։
Երբ Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց հյուսային պողոտայի մակետը, հանգիստս կորցրել է։ 96 քառակուսի ունի, ստացել է 20,700 դոլար։
Ունենալով նման կենտրոն, չկարոցապատված, լցված խարխոլ շենքերով չենք կարող անդամագրվել եվրոպական կարուսներին։
Ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Երևանի կենտրոնն իրացման գոտի, հյուսիսային պողոտայի շինարարությունն ազատության աչքերով, հունիսի 27-ի երեկոյան եթերում։
Մնաց սիրուն ներկել։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։